Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a sešli jsme se s Matějem Hájkem. Matěj Hájek je sochař, ale vytváří taky takzvané playscapes, neboli herní krajiny. To jsou taková hřiště, které vypadají jako sochy, anebo taky sochy, na kterých se dá hrát. Nejznámější z nich je herní krajina Pecka v Krkonoších a nejnovější instalace Off Fence v Benátkách na Bienále architektury, což je veliká přehlídka globální architektury a je velký úspěch se tam dostat. Dobrý den, Matěj.
Dobrý den, zdravím posluchače Rádia Wave.
A my jsme se sešli na takovým úplně super prázdninovým místě, nad skalním útesu, přímo nad Orlickou přehradou. A vypadá to, že tady si spíš hraje Matěj, tak co se tady teď děje a proč jste tady?
Tak tady to je místo, které jsme si pořídili minulý rok na podzim se svojí partnerkou Beth Orten a s našima dětma, abychom se tady vybudovali vlastně takové naše mimo pražské sídlo, ateliér a vlastně další jako útočiště, kam se případně uschovat nebo utéci z městského cvrkotu.
Zatím tady máte takové chatky v lese, které představujete a bouráte. Jak se to tady teď vyvíjí?
Tak vyvíjí se pozvolna, tak možná jak posluchači bourání znalí architektonických disciplín vědí, že veškerý procesy bourání a stavění chvilku trvají, tak asi v takovém obdobném tempu se tady pohybujeme.
No a my budeme sedět tady na skále nad Orlickou přehradou, budeme mluvit o herních krajinách, budeme mluvit o hraní a o dětech, o tom, jak si hrají a jestli se o ně máme nebo nemáme bát. Budeme taky mluvit o jedné skoro už klasické umělecké akci, a to sice červených trenýrkách na hradě, protože Matěj Hájek byl jeden z těch, kdo vyvěsili na hradě místo prezidentské standardy červené trenýrky. Takže tohle všechno přijde na řadu a začneme v těch Benátkách. Vy jste tam vytvořili tu herní krajinu, já bych to popsala, že to je vlastně taková velká dřevěná průleska a ona má taky svůj symbolický význam. To byste možná mohl vysvětlit vy.
Já možná předně ještě uvedu vlastně motiv playscape, překládáno herní krajina, je trošku něco jiný než dětské hřiště. To v Benátkách je vlastně spíš teda dětské hřiště než herní krajina, která je víc spojená s disciplínou krajinářskou, respektive právě landscapingem. To, co jsme udělali v Benátkách, je tedy spíš playground nebo prolejzačka. Celá instalace je umístěná vlastně na komunikační jako ose nebo na cestě, která je v rámci barokní pevnosti Forte Marghera. A diváci, kteří procházejí tím areálem, vlastně musí vlastně být jsou konfrontováni s tou překážkou a ta překážka je v našem případě právě ten herní prvek. Takže my vlastně vytváříme nějaký jako symbolický prvek, který znázorňuje problém a vy jako návštěvník tomu problému čelíte a musíte se rozhodnout, zdali budete pokračovat v cestě s tím, že buď tam pokračovat vůbec nebudete, nebo ten problém budete obcházet a nebo do něj vstoupíte. A když do něj vstoupíte, tak vlastně přistoupíte na tu naši hru.
To je fakt troubí lodě, co plují po přehradě, tak to jen, aby se posluchači nedivili. Ale ještě zpátky k vaší instalaci v Benátkách. Vy jste ji dělali ještě s architektkou Terezou Kučerovou z ateliéru Molo Architekti, kterou určitě do bourání brzy pozvu. A když jste tam byli, hráli jste tam benátské děti?
No, hráli jste tam hodně. Hráli jste tam děti i jejich prarodiče, všichni najednou. Máme to zdokumentovaný. Je to vlastně jako naproti přes tu centrální osu toho, té pevnosti, je to naproti skautského domu. A jako těch dětí je tam opravdu hodně o víkendu, takže my jsme byli, jako, já jsem byl jako skutečně spokojený, protože na to, jak říkám, na naší prolézačce byl prostě hrozen dětí od začátku do konce.
Ona je to prolézačka, vysoká kolem 2 metrů, možná trochu náročnější, ale rozhodně nepůsobí nějak nebezpečně. Nicméně, když jsem tam byla, tak tam byla spousta výstražných tabulí a ty vyšší pasáže byly zahrazené páskou. Proč to ty pořadatelé udělali nebo čeho se tam báli?
Ten celý herní prvek je navržený tak, aby byl v souladu s normama platnýma vlastně jakoby v Čechách i v Itálii, protože ty normy vychází z nějakých jako vlastně evropskou unijních prostě předpisů, které si potom ty jednotlivé státy prostě sami přijímají a my jsme to navrhli skutečně jako v rámci těch norem, na samý hraně těch norem A to, co se stalo, že to bylo v ten moment, kdy se tam byla vypravděpodobně zapáskovaný, byla situace, v který vlastně došli jako závěru ty pořadatelé, že ta vejška, ta krajní mez, což je vlastně v tom našem případě jako ten nejvyšší bod, jsou skutečně 3 metry a oni dostali strach, že vlastně jako je to příliš vysoko. Ale to je jedna věc, že to je navržený v těch normách. Ale druhá věc je, že tam, co ještě nastalo, je, vy máte ty kategorie taky určený podle věku. Jo. A pro věkovou kategorii do nějakých, teďko přesně nevím, 4-5 let, to mě určitě někdo chytne za slovo, tak vlastně vy musíte mít jako určitou vejšku toho dopadu, tady třeba do 2 metrů a tady jsme ve 3 metrech. A aby se zabránilo vstupu těch dětí menších na tu projezačku, tak musíte mít nástupní vlastně jako plošiny v určitý vejšce, to znamená minimálně 40 čísel nebo 40 čísel plus. A v našem případě, protože tam je vlastně ten štěrkový terén se přehrnuje, tak se tam bohužel jakoby ubralo, jo. Takže vlastně v té chvíli se může stát, že tam může vylíst to menší dítě a skutečně jakoby mohlo dojít k tomu, kdyby spadlo z té vejšky, jako tak by tam byl průšvih, no. Takže je to v řešení, no.
Takže jestli jsem to dobře pochopila, tam jde o nějaké centimetry výšky a vám se povedlo přesvědčit organizátory bienále, aby sundali tu pásku a pustili tam zase děti.
My jsme to, tam to bylo vyřešené tak, že vlastně ten nejvyšší bod vlastně se zahradil, o který se jednalo, protože tam ten problematický byl ten nejvyšší bod z toho pádu z těch 3 metrů. A jak říkám, tak tam ten nástup těch 40 čísel byl tím, že se nahrnul ten kačírek vejš, tak byl najednou méně než 40, to znamená, že teoreticky by tam mohlo vyšplhat to menší dítě a to by se mohlo dostat skrz tu projezačku až na ten nejvyšší bod a tam dolů padnout. A to jsme jako u toho, že celkově u tématu o tom, jak si děti hrajou a v jakém typu jako vlastně hřiště si hrajou a jak kdo za ně odpovídá a tak dále. No.
Vy děláte tyhle instalace pod hlavičkou Skull Studio. A jedno z vašich hesel na stránkách je Better Broken Arm than Broken Spirit. Že asi něco jako je lepší mít zlomenou ruku než zlomeného ducha. Co tím myslíte?
To je citát Marjorie Ellen, Lady Ellen of Hurtwood, tak je známa pod touhle přezdívkou. A to je krajinná architektka Angličanka, která v 60. letech, nebo dříve ještě vlastně v tom poválečném období se zasazovala o vlastně rozvoj mládeže ve městech, navrhovala dětské hřiště, byla velkou propagátorkou konceptu Adventure Playgrounds. Ten citát je vypovídající sám o sobě, že? To asi není potřeba nějak komentovat, ale je to vlastně směr toho uvažování, že děti by se měly setkávat vlastně s těma jako prvotníma elementama, jako je oheň, voda, zem, měly by si vyzkoušet věci vyrábět rukama, nemělo by se jim do toho v podstatě vůbec zasahovat. A tady ty Adventure Playgrounds, vlastně to je od té doby těch 40. let vlastně jako fenomen, který se neustále drží, je to taková určitá jako větev vývojová toho navrhování dětských hřišť a má to svoje nějaké jako zvláštní pravidla, že jsou to vlastně nějaký vymezený jako území, který vypadá skutečně jako junk playground, jako skládka, kde děti stloukají hřebíkama tak, jak umějí, řežou prkna, pálí polystyrén, vlastně tam můžou dělat, co chtějí. Ten dozor je tam vlastně zajištěný nějakou jako dospělou osobou, většině případů to jsou třeba nějaký skautský oddíly, který se o to starají. Je to komunitní záležitost, že to vstupují, tak vlastně vstupují do nějakého jako klubu, aby to bylo jako nějak legislativně ošetřený. A je to alternativa vlastně jako k těm vlastně certifikovaným dětským hřištím a vlastně teďkon vlastně tak, jak se vyvíjejí v poslední době vůbec ty trendy v navrhování herních prvků, tak to vlastně znovu jako nabírá na intenzitě a na významu právě tenhle ten přístup. A mně to přijde určitě jako hodně důležitý, protože o tom hovoří jako mnoho ukazatelů, to, jak se vlastně vyvíjíme za poslední jako 2-3 dekády, tak tím, že ty herní prvky, na kterých si hrajeme, tak jsou hodně zabezpečený, jsou bezpečný, používáme na všechno přilbičky, chrániče, no ale ono to má za důsledek to, že ten fyzický aparát, který používáme, tak nenaučíme vlastně reagovat vlastně správně v ten moment, kdy to potom potřebujeme. To znamená, že jsou pády při maturitních večírcích z barových židlí na znak a úmrtí následný. A
to se fakt stalo.
To se fakt stalo, a nebo takhle, je to takhle interpretováno, jsem se na to studie v Německu zveřejněný, který uvádí, že vlastně ten nárůst těch jako fatálních jako různých nehod, nejen fatálních, ale závažných nehod, vlastně se zvýšil za poslední 2-3 dekády, jako pády ze schodů, pády ze židlí, a je to z toho důvodu, že nejsme naučení vlastně padat správně. Nejsme naučení se zachovat vlastně jako nějaký základní reflexy, které potřebujeme přežití.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Povídáme si s Matějem Hájkem, mluvili jsme o hraní a o hřištích a o tom, jestli mají být bezpečná a jak moc. Budeme se o tom povídat dál, ale teď ještě trochu odbočím. Vytvoříte pod hlavičkou Skal Studio a jeho součástí je teda i vaše partnerka Bet Orten, výborná fotografka. Jak se podílí na těch vašich projektech?
Tak podílí se přirozeně na všech mých projektech, tak jako můj zásadní kritik a konzultant ve všech věcích. Je pro mě důležitý znát její názor. Častokrát vlastně jako při té společné jako potom diskuzi nad tím návrhy vlastně společně vlastně domodelujeme nebo dotvarujeme ten závěrečný jako koncept.
No a vy jste teda partneři, manželé?
My jsme partneři.
A máte dvě děti? Chtěla jsem se zeptat, jestli patří k dětem, které rády šplhají a skákají a které si adrenalinově hrají.
Ano, ale je to taky asi daný tím, že já se pohybuju jako ve většině případů ve skupině svých přátel, kteří jsou obdobně nastavení jako já, dejme tomu, že je mi daleko bližší právě tenhle ten způsob jako fungování. Když se to nazval adrenalinový způsob, je to pro mě úplně vlastně jako, řekl bych, jako přirozený a děti v podstatě nasávají jako v tomhle ohledu jako přístup svých rodičů, takže nemůžu úplně jako soudit a srovnávat, ale jako naše děti určitě patří k těm jako šplhajícím a skákajícím.
Chovají se bezpečně, když je pozorujete?
Chovají se bezpečně, to je tak strašně, strašně neuchopitelný jako to hodnotit, jestli se chovají bezpečně. Chovají se přiměřeně daný situaci a svým schopnostem, no. Na to vám asi neodpovím úplně.
A bojíte se o ně?
Jasně, tak úplně přirozeně taky se o ně bojím, ale já to asi znají všichni rodiče, když vlastně nechcete tomu dítěti, nechcete být ta helikoptéra, která kolem krouží furt a zachytává v každé situaci, naopak jako si musím jako častokrát jako říkat, nechat je prostě, ať si sami rozbijou jako koleno, hlavu, nebo něco takového, zní to tvrdě, ale je to jako určitě pro jejich jako pro jejich dobro, no. A vidím, když jako tenhle ten koncept vlastně od začátku s těma dětma od malička vlastně naplňujeme, necháme je od mala, ať padají, to je důležitý.
A vašim dětem je 11 a 4, tak stalo se jim dosud něco vážného?
No, jako jo, jasně, takový nějaký zlomený ruce, nohy, částečně nějaký rozsekaný, otřesy mozku lehký a tyhle věci šití. Jo, tak přirozeně, jako zdraví děti si hrajou, tak se i zraňujou, no.
Mohl byste třeba trochu vysvětlit právě rodičům, kteří se bojí zrovna třeba těch úrazů, jako k čemu to může být teda dobrý?
Je to úplně jednoduchý, protože oni jsou na to vybavený skvěle. Jako, jak jsou malinký, tak padají za prvý malý vejšky, za druhý prostě jsou pružný ty jejich aparáty, ty jejich tělíčka, a tohle je hrozně důležité, aby se naučili padat, aby se naučili ten balanc si řešit sami, aby nikdo furt nezachytával. To je prostě strašná škoda prostě a je to jako něco, co jim může ublížit v budoucnosti. Když to dítě si to nenaučí a neosvojí si tyhle ty reflexy v tom věku, kdy je ten aparát na to vybavený, tak to pro ně potom může být velký problém, když vyrostou do většího věku. A tyhle ty zdatnosti, které jsou vlastně reflexivního charakteru, prostě potom postrádají. Protože oni jsou na to vybavený skvěle. Jako, jak jsou malinký, tak padají za prvý malý vejšky, za druhý prostě jsou pružný ty jejich aparáty, ty jejich tělíčka. A tohle je hrozně důležité, aby se naučili padat, aby se naučili ten balanc si řešit sami, aby nikdo furt nezachytával. To je prostě strašná škoda prostě a je to jako něco, co jim může ublížit v budoucnosti.
A jak by se s tím měl zacházet, pokud jde o dětská hřiště nebo herní prvky? Co by vám při tom jejich projektování pomohlo?
to, co jako si myslím, že je třeba jinak se o tom bavit, o té problematice jako takový, říct si třeba, máme tady několik kategorií dětských hřišť, protože to vnímám, jako, že by to šlo, takhle by to šlo řešit. Pokud jako se tady bědujeme nad tím, že hřiště jsou moc bezpečný a vlastně jako a důsledkem toho jsou prostě jako retardovaný jako děti v úzovkách, tak potom se pojďme bavit o tom, že můžeme vytvořit více kategorií, tak jako vy si představíte, že máte kategorie sjezdovek, lyžaři znají, tak že máte nějaký modrý a růžový a černý a bůh ví, jaký barvy. Jedná se o to, že vy víte, když vstupujete na tu sjezdovku, že to je černá sjezdovka. To znamená, že vy jako zodpovědný vlastně rodič ho asi nepošlete jako první sjezd šusem dolů po černý. Vychází to z toho, že víte, že to je černá sjezdovka. Jo? Takže pojďme si říct, budou tady typy prostě dětských hřišť, typ pro shopping mall, hřiště, kde prostě zavřete svoje dítě do kuliček, dáte si kafe a nemusíte se ničeho bát, protože víte, že to je kategorie prostě A, která je úplně prostě celá vypolstrovaná. Ale pak pojďme se bavit, že máme i kategorie B, C, D, kdy jste vlastně jako informován o tom, že to je určitá jako náročnost, je tam určitý riziko už jako vzniká.
A jaký hřiště baví vás, teda modrý, červený nebo černý?
To je jako situačně, že jo? Tak jako je skvělý mít hřiště, na který můžete dítě vypustit a vůbec, nemusíte se mě zrovna vůbec strachovat a dát si kafe s kámošem, to je v pořádku. Ale tak je skvělý mít hřiště, na kterým se svým dítětem můžete prostě získávat zkušenosti, jak vy, tak on, a překonávat svoji komfortní zónu.
Já bych se ještě vrátila do těch Benátek. Bienále architektury je taková přehlídka inovací nebo nových myšlenek na poli architektury. Je to veliká událost. Sestavuje vždycky jeden kurátor. Letos to byl Hashim Sarkis, bejrutský architekt, který je děkanem školy architektury na MIT, opravdu taková autorita. Setkali jste se osobně?
Setkali jsme se osobně při zahájení té naší sekce, ale jako neměli jsme příliš jako času krom small talks, frází, jako jak je to fajn a nic významného jako to neproběhlo, neměli jsme ani jako čas, protože jako ten skutečně přilítnul, jako potřás všema rukou, zahájil to v italštině, to se naučil zjevně, si myslím, vyloženě pro ten projev, takže to bylo obdivuhodný, ale zase zmizel, jak přilítnul.
A jak on se o vás dověděl?
To my nevíme přesně, my se domníváme a jsme si téměř jistý, že to je z toho důvodu, že ta naše realizace Herníka Jana Pecka byla publikovaná v mnoha zahraničních periodikách o architektuře a designu, protože jsme na té publikaci spolupracovali s agenturou Linka News. A
taky už byli v Bourání asi zhruba před rokem.
Tak, takže Vendula Tumová, která vlastně jako tu Linku vlastně jako vede nebo založila a vede, tak jí se podařilo vlastně nabídnout to vlastně těmhle těm periodikám a proto, že to proběhlo vlastně takhle světem, tak asi někde v tenhle ten moment toho ten Hashim Sarkis se všimnul a zaujalo to natolik, že nás oslovil.
A jak jste se o tom dověděli vy? Přišel vám mail z Bienále, nebo jak to bylo?
Jo, tak to bylo přesně. Přišel mail a...
A nespadl do spamu.
Nespadl do spamu, jo, to je docela dobrý, no. No a jako přišlo mi to vlastně jako zajímavý, no. A tak jako samozřejmě jako jsme z toho byli nadšený. Zároveň tak trošku člověk jako je lehce jako obezřetný, že jo, protože všechny ty věci, které jsou takhle po mailech, jako bere jako s lehkou rezervou a když se to teda skutečně potvrdilo, tak jsme to začali pracovat a rozběhli jsme celý ten proces té realizace.
A co bude dál s tou vaší instalací? Zůstane na místě v Benátkách?
No, to je otázka. Vlastníkem té věci jsem já, protože jsem vlastně jako i investorem té věci. A usilujeme o to vlastně tu věc udat ideálně na tom místě, aby tam zůstala. To by bylo skvělý, protože to tam jako funguje velmi dobře. To místo vlastně jako postrádá nějaký takovýhle herní prvek. Je to vlastně jako to víkendová promenáda tam. Takový vlastně jako park z bývalý starý barokní pevnosti. Takže tam by to určitě slušelo. Bylo to přímo pro to místo navržený. Je to přirozeně nějaký jako bod, kam se ve většině případů vlastně místní obyvatelé chodí vlastně jako rekreovat do zahradních restaurací a projít se vlastně jako k moři, takže to obtéká voda, je tam taková druhotná divočina, hnízdiště ptáků.
No, je to moc hezký místo, který vlastně mě hodně překvapilo, taky mě hodně překvapilo, že jsem tam měla tramvají, věděl jste, že jezdí v Benátkách tramvaj?
To je dobrá otázka, nevěděl. Byl jsem překvapený, že vlastně jezdí přímo jako vlastně z Benátského nádraží přímo k Forte Marghera, je jednu zastávku tramvaj. No.
Takže jestli posluchači Bourání vyjedou na Biennale do Benátek, což doporučuju, tak zároveň asi můžeme doporučit i tady ten výlet trochu do jiných Benátek, než jsou ty Benátky.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Matějem Hájkem, sochařem, autorem herních krajin a taky členem skupiny Z toho ven. A skupina Z toho ven rozproudila stojaté vody českého umění. Udělali jste několik akcí, které se dodnes vzpomíná. Já nějaký připomenu. Třeba jste vyměnili City Lighty v metru a dali jste tam vlastně svůj plakát s otazníkem, nebo jste doplnili na Staroměstském náměstí k 27 křížům, který upomínají na 27 popravených pánů. 28. aniž by si toho kdokoliv všimnul, nebo když se diváci dívali na počasí v Krkonoších, na televizi, na webkamery, tak najednou tam uviděli atomový výbuch a tak dál. Co ještě bych měla připomenout?
Nejposlednější, která byla zveřejněná, tak byl vlastně ten Pac-Man v Řepkovém poli.
No. Vysvětlíte.
Vlastně se jednalo o takovou jako grafickou práci jako monumentálních měřítek. To znamená, vysekali jsme do Řepkového pole grafický symbol Pac-Mana, což je jako pro ty, kdo neví, tak Pac-Man je taková jako takový smajlík, taková hra, která vznikla někdy v 80. letech a úkolem té hry je vlastně, že Pac-Man projíždí bludištěm a požírá vlastně jako nějaký krmivo a prohání jeho duchové a celá zapetka je v tom, že vlastně musíte rychle projet celý bludiště, vyžrat všechny dotace, než vás chytnou duchové.
Vy jste toho Pac-Mana vlastně vykosili v Řepkovém poli firmy, která spadá pod Agrofert Andreje Babiše. Jaká je ta symbolika zatím?
Když budu mluvit za sebe, tak pro mě vlastně jako nejvýznamnějším tématem je vlastně ta monokultura nebo monokulturizace obecně, která vlastně jako je zrovna na té Řepce jako perfektně viditelná nebo na těch smrkových jako lesích, ale dá se to vnímat i taky jako nějaký jako symbolický jako vzorec, který můžeme aplikovat i na jiný kulturní jako jevy. Jo? Zkusit se představit prostě v jiných případech. To znamená vlastně jako to, jak se vlastně svět jako nějak jako pod těma znakama těch komunikačních prostředků a sociálních sítí vlastně jako monokulturizuje. Jo? Tak přináší jako obdobný jako kolapsy jako právě ty monokultury jako fyzický nebo biologický.
A jak jste to udělal jako fyzicky?
Já musím předně říct, aby to bylo fér, že jsem fyzicky se toho účastnit jako nemohl, z toho důvodu, že ta Řepka má nějaký své vegetační jako dobí, kdy to bylo nejvhodnější dělat město Krylo teda s realizací Benátského bienále. Nicméně jsem se teda plně podílel na té přípravě té akce a tu symboliku a ten motiv, který jsme tam chtěli vlastně jako dostat do toho, tak jsme v rámci skupiny probírali a řešili.
No a jak to teda kolegové dělali?
No, ručně, no.
Jako kosou třeba?
I kosou. Všim, co zrovna bylo možné, jako se to kosilo jako mačetama, kosama, srpama, elektrickýma kosama.
To mohla být docela zábava.
Jako zábava si myslím, že je takový eufemismus, když to tak řeknu. Jako bylo to ohromný to pole a dělali to v noci a navlečený v žlutých gumákách a dělali to dohromady prostě 30 hodin, jo, ve třech dnech, takže to byla opravdu jako spíš šichta.
On vám za to hrozil nějaký finanční postih, jak to vypadá?
Teď budu spekulovat trochu. To vypadá, že to nějak nevypadá, protože byla vyčíslená nějaká škoda, to samozřejmě vyčíslil majitel toho pole, což je firma v rámci vlastně struktury Agrofert. Nebyl tam žádný vlastně jako jiný vlastně nějaký nezávislý hodnotící, který by řekl, že ta cena byla jiná, což je ale jako dejme tomu druhotný. V zásadě bylo oznámení vydáno policií na neznámého pachatele s tím, že skupina se k tomu přiznala, ale ta moje spekulace spíše je o tom, že asi si to všichni dokážou spočítat, ty postižený, který v čase před volbama by zbytečně rozmíchávali vlastně jako kampaň, která by je zesměšňovala, takže si myslím, že se dovoleb určitě dít nic nebude.
Těch vašich akcí, taková už skoro jako ikonická, byly červené trenýrky vyvěšené na místo prezidentské standardy na Pražském hradě. To je taková asi historka, kterou už jste vyprávěl mnohokrát. Vzpomínáte na to rád?
Jo, na to vzpomínám moc rád. Jako já vzpomínám rád na všechny ty akce, protože to je jako vyloženě něco, co mě vytrhává z nějaký jako běžný jako rutiny a je to vždycky jako dobrodružství, které můžete prožít se svýma blízkýma kamarádama, takže je to skvělý.
A vy jste přímo byl na té střeše hradu a přímo jste věšel trenýrky, bylo to teda dobrodružný, bál jste se?
Jako strachy taky taková zvláštní věc. Jasně, bál jsem se, ale daleko víc ty obavy byly předtím, protože to vám asi taky řekne každý, kdo funguje v nějakých jako nebezpečných situacích, že ve chvíli, kdy tu věc jako řešíte, tak strach vlastně neřešíte.
Ono to mělo své důsledky, vy jste vlastně pak byli odsouzený, byli jste v podmínce. Jaký to je mít podmínku, komplikalo vám to nějak život?
No, tak částečně vám to samozřejmě komplikuje život, no, tak musíte se dát bacha, abyste neudělal nějaký jiný průšvih obdobného typu. Takže vás to lehce zbrzdí, no, určitě.
A není to třeba potom problém, že se nemůžete prokázat čistým trestním rejstříkem, kdybyste se ucházel o nějakou práci, nebo...
To v mém případě není problém, já nejsem zaměstnanec, takže já se o žádnou práci tohoto typu neucházím, takže mě to nelimituje a dokážu si představit, že kdybych zaměstnanec byl, tak by mě to určitě jako limitovalo, no, pochopitelně.
Chystá z toho něco dalšího? Neprozradíte něco?
No, my furt něco chystáme, jako my to ani jinak neumíme, než něco furt chystat, ale takhle. My jsme teďko zrealizovali jednu věc, akorát jsme ji nepublikovali. Vlastně čekáme na to, co se bude dít, jestli se to vlastně postupně jako nějak jako samo prosákne a ta věc je jako pro mě jako vlastně jako takovým jako experimentem asi pro nás všechny zúčastněný a jediný, co můžu jako naznačit, že to je vlastně jako věc, která se váže na jednu z našich akcí, kterou jsme realizovali v minulosti. To je asi všechno, co jsem tomu chtěl říct, protože bych asi odpověděl zbytečně moc, protože těch akcí není tolik, tak nebo těžký se jako v tom si dle nějakých dalších jako indicí jako zjistit, o co se jedná.
Aspoň třeba kde?
Blízko. Na zemském povrchu a blízko.
Bourání.
Bourání.
Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Povídáme si se sochařem Matějem Hájkem o sochách, o herních krajinách a mám teď takovou otázku, která je ale trošku jako z AZ kvízu. A to je, co to je rezistor?
Rezistor, to je název sochy, no, plastiky, kterou jsem realizoval pro čtvrt Emila Kolbena. Na tom jsem spolupracoval s ateliérem Lent 05 s Martinou Forejtovou, která mě vlastně oslovila, abych vlastně se zabýval tématem Emila Kolbena. A já jsem, protože jsem si nastudoval Emila Kolbena, tak jsem zjistil, že to byl především elektrikář. Nesmírně zajímavý, zdatný, který fungoval, odjel do Ameriky, kde se stal šéf inženýrem v Edisonových závodech, pak dělal pro Teslu, konec se vrátil do Čech, byl vlastně jako velký jako patriot český. A protože byl elektrikář, tak jsem vlastně došel k tomu, že by to vlastně měly být elektrotechnické značky a rezistor je jedna ze značek nebo jedna vlastně z funkcí v elektrotechnickém schématu. Jo.
Čili je to nějaká značka, vy jste tu značku spodobnil jako sochu, která je docela vysoká. Jak je vysoká?
8 metrů, cirka.
Takže tam je takovou dominantou toho nově vzniklého developmentu čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech. Vy jste dělal ještě jednu velkou věc do veřejného prostoru, je to v parku Jana Husa v Čakovicích. Bylo to s Martinou Forejtovou z ateliéru Land 05, která mimochodem taky byla v bourání loni v dubnu. No nicméně, vy jste tam vytvořil takovou cihlovou zeď s reliéfem. Můžete to dovysvětlit?
Motivem té stěny jsou vlastně štíty domů, protože to místo, kde ten park teď je, tak v minulosti bylo návsí, která byla vlastně obehnaná domy a ty stěny, které tam zůstaly, tak nesou takový ty stíny, takový ty duchy těch štítů, to určitě taky znají posluchači. Když bouráte dům, tak dům hned v sousedství nese ještě nějakou dobu ten stín, než je třeba nějak jako restaurovaný nebo opravený nebo vestavěný nový objekt. Takže tady ty jakoby sedlové střechy, ty diagonály, které jsou tam rozvedené do takového jako abstraktního motivu, a je to celý konstruovaný jako z cihlový vazby, na čem jsem spolupracoval s architektkou Helenou Znamenanou, která vlastně je naše spolupracovnice ve studiu Skal. Nesmírně zdatná inženýr-architektka, která po mně můj návrh celý cihličku po cihličce vyvázala, a pak jsme našli i skvělýho realizátora, protože to nebylo vůbec jednoduchý. Bylo potřeba, aby to byl někdo jako řemeslně skutečně jako na špičkový úrovni, co se týče jako cihlový vazby. Pak je tam ještě taková jako drobná, jako drobný detail, že celá ta stěna je natřená vlastně jako nátěrem, který čistí vzduch, takže teďko takový poměrně jako populární. Já jsem se setkal s panem Šteflem a s panem Procházkou, vývojáři z Hejrovského institutu, který jsou vlastně vynálezci tohohle toho typu nátěru, který na fyzikální bázi čistí vzduch, a prokazatelně to je schopný pojímat velké množství jako splodin, protože úvaha moje byla taková, když ten park je trošku posazený jako pod terénem a hned v sousedství je lemovaný vlastně dvouma hlavníma cestama, kudy jezdí doprava, takže tam bude vznikat velký jako vlastně spad, tak aspoň u toho vodního prvku, který je přímo vlastně jako vlastně přiléhá k té stěně, tak aby tam vlastně jako aspoň u toho byla vlastně jako aspoň čistý vzduch, jako aspoň dojem, že tam ten čistý vzduch bude, skutečně by měl být, je to prokazatelný.
Takovéhle sochy vlastně jsou pro lidi kolem nich chodí každý den se na ně dívají. Co jim to vlastně dává, když je kolem nich umění?
Já jsem idealista, takže já si myslím, že by jim to mělo přinést vlastně vytržení, a to dílo by mělo podněcovat jejich představivost, pokud se bavíme jako v nějaký úplně základní rovině, pokud je dokáže vůbec jako zaujmout, protože je to součástí jejich prostředí, v kterém se pohybují denně, procházejí kolem, pokud tam bydlejí, tak kolem to chodí furt do kolečka, a vlastně na to musí koukat. Jo? Takže cítím určitý závazek vůči, když už se na to budou koukat, tak aby je to vlastně jako, pokud možno jako svým provedením jako neupozorňoval na to, že to je blbost, že to je neadekvátní. To znamená, že to slovo adekvátní jako je pro mě hrozně důležitý, a snažím se to furt si to připomínat, jestli volím adekvátní formu tomu místu a tomu zadání. Takže pokud jim to bude přinášet vlastně jako nějaký jako vytržení a bude to trošku provádět jako jejich jako myšlenkovými mapama, tak když to takhle bude, tak já budu spokojený.
Já se ještě vrátím k herní krajině Pecka, kterou jsme už několikrát zmiňovali, ale ještě jsme ji úplně nepopsali. Vy jste dělal stejně jako instalaci v Benátkách ve spolupráci s Terezou Kučerovou z MOLO Architekti. A je to na Portážkách nad Velkou Úpou, takové monumentální sochy zvířat, které se dají prolézat a hrát si v nich. Je tam jelen, čáp, mravenci. Ono s těmi zvířátky je to trochu riskantní, protože se to snadno může stát kýč. Proč jste volili zvířátka?
Proč jsou to zvířátka teda v těch Krkonoších? Já musím říct jako za sebe, že jeden z mých oblíbených autorů je Franz Mars, to je vlastně ze skupiny Blauer Reiter, německý expresionista, který maloval zvířátka furt nějaký. A mě se ty obrazy odmala vlastně jsou, mě provázejí a jsou pro mě jako hrozně důležitý. A vůbec jako příroda, zvířena, flora a fauna, já jsem na to vlastně jako hodně napojený. Jako čerpám z toho velké množství svojí životní energie, inspirace, to slovo nemám moc rád, ale i inspirace. To, co tam bylo další jako vlastně spíš strategickou volbou, bylo to, že to místo je ve nějakým třetím pásmu Krnapu, Krkonošského národního parku. A když vlastně jsme volili téma, tak šlo o to mě to komunikovat i s Krnapem, což nás všichni upozorňovali, že je poměrně komplikovaný jednat s Krnapem, a proto jsem vlastně i zvolil to téma té fauny, protože i Krnap jako takovej vlastně má vzdělávat vlastně veřejnost o právě o těch jako motivech a tématech. Takže proto jsou to zvířata v Krkonoších, protože zvířata prostě do té přírody patří. Je to jednoduchý, je to lapidární, jde to naproti, není to moc komplikovaný. A tam, kde jsem si já trošku vyvážil jako tenhle ten prostor, aby to nebylo až tolik proti srsti, tam je motiv jelena, který vlastně jsem navrhnul jako vanitas, jako lesní vanitas, který jsme vyhotovili společně s Terezou Kučerovou jako konstrukci, vlastně, která odkazuje k rozkladu jako padlýho jelena. Jako možná kdo zná situaci, kdy naleznete třeba torzo zvířete v lese, srny nebo jelena, tak víte vlastně, jako, co tam probíhá, jak se tam vlastně vrací zpátky. To fyzické tělo se vrací zpátky do té přírody a ta architektura toho hrudního koše a těch kostí, vlastně to je něco, co patří k té přírodě, a pokud jste se ptala na to, jako když, jestli jak to navrhnout tak, aby ty zvířátka byly roztomilý, ale aby to furt bylo k věci, tak ta příroda přece jako je roztomilá a k věci, i když je to tlející torzo jelena v lese.
Takže když zvířátka, tak mrtvá.
Tak smrt patří k životu. Je v pohodě a je důležitý se bavit o tom, že i ty zvířátka prostě umírají a tlejou, a to je vlastně v pořádku, protože zase jako budeme mluvit jako David Attenborough, a oni jako tyhle ty krásy toho světa kolem nás vycházejí vlastně z těch nejtemnějších hlubin rozkladu.
Já jsem si ještě vzpomněla, když tady sedíme a koukáme se na vodu a na lodě a na plachetnice, na jeden rozhovor, který jste poskytl v roce 2011 těsně po škole, kdy jste vlastně tak jako přemýšleli, co budete dělat. Jedna z možností byla, že byste se vydal na moře. Je to ještě pořád váš sen?
Já jsem se mořeplavbě věnoval v jedno období svého života a vlastně mě to furt jako nějak svým způsobem táhne, nebo jsem s tím spojený, ale momentálně si nedokážu úplně představit, že bych to skloubil, ale to nic neznamená, protože já si dokážu představit třeba zítra, že jo.
A máte teda nějaký teďka aktuální sen?
Aktuální sen mám takový, že mám velké množství vlastně jako před sebou vlastně práce, návrhů a nápadů, kterým potřebuji jenom prostředky a čas je realizovat, a tohle všechno bych chtěl skloubit s naším rodinným životem, tak abychom si tom všichni našli vlastně tu svoji pozici a žili vyrovnaně v našich vztazích s mojí partnerkou a mýma dětma.
Hezký a ambiciozní plán, tak děkuju moc, to bylo Bourání ze skály nad Orlíkem s Matějem Hájkem. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.